Ja hyvää aamupäivää tai iltayötä itse kullekin säädylle tai säädyttämälle. Tämä on historia suomeksi ja minä olen Ville-Juhani Nivasalo. Tiedättekö mitä? Minä en ole täällä yksi, vaan mulla on vieraana Miikka Markus Leskinen. Ja hän on äärimmäisen fiksu ihminen. Oikeastaan mä tunnen hyvin harvoja sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin on oikeasti sellaisia kulttuuri-ihmisiä, joka osaa nimetä japanilaisia elokuvaohjaajia ja on niin kuin oikeasti sivistynyt ihminen. Et jos joku sana pitäisi keksiä Miikka Markusta kuvaamaan, niin mä sanoisin, että Miikka Markus on äärimmäisen sivistynyt ihminen ja mulla on ilo saada hänet nyt tänään sit vieraaksi. Mitäs kuulostaa, Mikko Markus, menikö yhtään kuvailunappiin?
Terve vain. No, kuvailut on aina niin kuin tulkinta, kunkin ihmisen tulkinta musta, että eihän siinä mitään, että mä meinasin, että jos itseni esittelen, niin mä olisin sanonut, että mä oon aloittanut sillä, että mä oon tämmöinen mainosmies Parkanosta. Mutta no jos nyt yhtään tätä historia-podcasta heti sivua, niin kyllähän mä nyt jollain tasolla virallisesti on tämmöinen kulttuurihistorioitsija. Ehkä se on yksi niistä mun erinäisistä niin kuin puolittaista titteleistä, mitä ehkä joskus itsestäni käytän, että peräti yksi vertaisarvioitu artikkeli löytyy kulttuurihistoria-alalta niin mun nimissä.
Jos mä muistan oikein, niin sä opiskelit politiikan tutkimusta. Millä tavalla tämä kulttuurihistoria on sitä sitten sivunnut niin kuin opiskelutasolla?
Joo, että tosiaan 5,5 vuotta opiskelin kansainvälisen politiikan tutkimusta ja siitä mä yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuin ja oikeastaan niin kuin 2 vuodetta mulla oli kulttuurihistoria ja filosofia ja kulttuurihistoria liittyy mun opintoihin sillä tavalla, että mun graduaihe käsitteli historiapolitiikkaa. Et mä tein graduni armeenialaisten kansanmurhan tunnustamiseen liittyvästä keskustelusta suomalaisessa, niin kuin suomalaisessa politiikassa ja suomalaisessa niin kuin kulttuurissa. Mutta myös niin kuin tällä hetkellä on väitöskirjan tehtävä, että tarkoitus olisi jatkaa se samasta aiheesta, eli armenialaisten kansanmurhan tunnustamista, siihen liittyvää historiapolitiikkaa, mutta siinä sitten pitäisi ottaa semmoinen vähän kansainvälisempi näkökulma sitten mukaan, ja se olisi niin kuin ihan tämmöinen kansainvälinen väitöskirja, se olisi englanniksi. Ja siinä niin kuin lähettäisiin Suomen maassa sitten vähän kauemmas, mutta se on ehkä se, että jollain tavalla mä oon ehkä sinne historian ja historiapolitiikan ja kulttuurihistorian maastoon jotenkin sitten kuitenkin ajautunut sitten omissa opinnoissa.
Niin. Liittyykö tämä sun artikkeli myös sitten tähän sun graduun?
Mä tein se kulttuurihistorian työ, se oli tämmöinen työryhmä, joka teki tämmöisen historiakirjan Rovaniemen kunnallisklubista, kun kunnallisklubi täytti 100 vuotta. Se on näitä tämmöisiä suomalaisia YT-klubeja, joka on tarkoitettu vain jäsenille. Eli tämmöinen porukka löytyi Rovaniemeltä, tuommoinen rovaniemeläisiä vaikuttajia monien vuosikymmenten ajalta, jotka ovat sen klubin jäseniä. Ja tehtiin historiakirja. Ja yksi niistä artikkeleista oli mun tekemä, eli se oli toi kulttuurihistorian professori Maria Tuominen, oli, joka niin tavallaan johti sitä meidän työryhmää ja tehtiin ihan siinä kulttuurihistorian oppiaineessa Lapin yliopistossa se kirja.
Joo, nyt ihan sivuhuomautuksena tähän väliin. Mä sanon, että me ei nyt nauhoiteta tätä mobiililla ja sillä tavalla ei ole ihan hirveästi kokemusta, että miten se äänenlaatu kuuluu. Toivottavasti kuuluu hyvin. Mutta jos nyt jotain säröjä tulee, niin sitten se johtuu siitä, että tässä ollaan puhelimen välityksellä yhteydessä. toi Armenian juttu, se on kyllä valtavan merkityksellinen ja sinällään mielenkiintoinen saada kansainvälistä näkökulmaakin siihen, jos nyt ajatellaan vaikka nyt Turkkia, niin ainakin mitä itse olen ymmärtänyt, niin äärimmäisen sellainen niin kuin punainen vaate on siellä edelleen koko aihe vähän samanlaista, tai sanotaan, että tietyllä tavalla he kieltää sen oman holokaustinsa aika rajusti, vai mitä, niin kuin, mikä sut on tuonut tuohon aiheeseen?
Joo, se on ihan toi on, niin kuin tavallaan se tausta sille, että siinä nyt on 104 vuotta niistä tapahtumista periaatteessa, tai ikään kuin silloin tämä niin kuin kansanmurhan alkamisesta, eli jos me muistopäivä sille kansanmurhalle asetettaisiin, se olisi niin kuin keväällä 2015 vuonna, eli 100-vuotispäivä. Ehkä se, mikä mut on niin kuin se aihe äärelle tuonut, niin on ollut ehkä sellainen, että se tuli ihan sattumalta mun niin kuin tavallaan tämän politiikan opintojen aikana vastaan, että kun mä olin, siinä oli pitkä väli, kun mä olin käynyt lukion, mä olin pitkään töissä, ennen kuin mä sitten menin yliopistoon, menin ensimmäistä kertaa yliopistoon 25-vuotiaana, mutta mä olin aika nuorena valmistunut jo ylioppilaaksi, ja mä kävin tosi paljon historiaa, mä kävin vissiin yhtä kurssia välillä kaikki historia- ja yhteiskuntaopin kurssit lukiossa, ja heräsin vaan sitten opintojen aikana, niin kuin oli joku dokumentti, minkä mä näin, tai joku kirja, minkä mä luin, tai joku artikkeli, minkä mä luin armenialaisten kansanmurhan tunnustamisesta, se oli jossain päin Eurooppaa, olisiko Ranskassa ollut siihen aikaan, niin sitä oli silloin aika reilusti keskustelua siitä, olisiko ollut joskus 2010, kun mä törmäsin siihen, ja se mikä siinä tavallaan herätti ja ihmetytti oli se, että mikä juttu tämä niin on, että mä oon aika paljon lukenut lukiossa historiaa, ja mä en ole ikinä ollut sellainen, että mä osaan vuosiluvut ulkoa, ja mikä sota oli milloinkin, ja ketkä soti siinä sodassa milläkin puolella, mutta mä muistan niin kuin tommoset asiat yleensä aika hyvin, ja sitten jotenkin tuli semmoinen fiilis, että toi jotenkin tämmöinen.
Jaha, tässä applikaatiossa nyt tuli joku sellainen, että se katkaisi tuon Mikko Markuksen puheen. Jos näin käy jatkossa, niin sitten tulee tuollainen hetkinen ääni tuonne väliin ja sitten jatkuu.
No nyt ollaan linjoilla taas.
Mutta sä olit sanomassa.
Mihin kohtaan se katkesi? Eli ihan tosiaan siitä kerroin, että miten tavallaan törmäsin. Törmäsin siihen mun gradu kautta väitöskirja-aiheeseen, että tavallaan koin siinä tuli vähän semmoinen lievä järkytyksen tunne, että miksi. Että tavallaan kyse on aika merkittävistä asioista, että yleensä niin kuin suuret katastrofit ja sitten tämmöiset suuret sodat ja isot etniset puhdistukset historiassa, niin ne on semmoisia, mitkä mä niin kuin tavallaan muistasin, mutta sitten armenialaisten kansanmurhasta en ollut koskaan kuullut, että ehkä jotain ensimmäisen maailmansotaan liittyviä jotain levottomuuksia jossain Armenian Turkin seudulla ehkä saatoin jostain historiakirjoista muistaa. Mutta sitten kun sitä lähti vähän enemmän penkomaan, niin yksi niistä syistä oli se, että, ja tämä on niinku se virallinen kertomus ikään kuin armenialaisten kansanmurhasta, on se, että on valtioita, jotka on tunnustanut kansanmurhan ja semmoisia, jotka ei ole tunnustanut. Ja Suomi ei ole niillä virallisilla listoilla, jotka niin kuin tunnustaa armenialaisten kansanmurhaa avoimesti ja jotka niin kuin on sen jollain tavalla omassa niin kuin valtiollispolitiikassaan tunnustanut sen. Ja yleensä tunnustamisesta liittyy se, että sen merkitystä nostetaan historiankirjoituksessa.
Aivan, ja aika yllättävää. Tuohon ekaan maailmansotaanhan tuo tapahtuma liittyy, mutta ehkä meidän niin kuin historian opetuksessakin, niin helposti keskitytään vaan niihin omiin sotiin ja toiseen maailmansotaan. En muista, koska itse olisin tuohon ensimmäistä kertaa törmännyt niin kuin aiheena, mutta varmasti aikuisiällä se on vasta tullut vastaan. Ja aika ajoin se netissäkin pompahtaa ilmoille, Ja aina löytyy ihmisiä, jotka on silleen, että en ole ikinä kuullut tästä.
Kyllä joo, että tavallaan jos ajattelee silleen niin kuin mittakaavoina sitä, että siinä on kyse, jos niin kuin tavallaan otetaan se historioitsijan niin kuin kansainvälinen konsensus, niin puhutaan vähän yli ehkä miljoonasta kuolouhrista aika lyhyessä ajassa, että sellaisen niin kuin noin 8 vuoden aikana Turki-Anatoliassa ja sitten siitä etelään, niin se Syyria-aavikoilla, missä niin kuin nämä pakkosiirrot ja sitten nämä joukkomurhat niin kuin toteutettiin.
Eikö kyseessä ollut vähän niin kuin sellaisia ikään kuin kuolon marsseja, että marssitettiin hirvittävän pitkiä matkoja ja sitten ihmiset vaan hyyty sinne välille?
Niin, siitä on monenlaisia tarinoita, että siitä on myös myyttejä. Eli tuolla netissähän kiertää sellainen, itse asiassa ihan viime aikoina lähtenyt uudestaan pyörimään sellainen dokumenttielokuva, joka on tehty joskus 20-luvulla, missä on niin kuin kristittyjä naisia, jotka on ristiinnaulittuna jossain ristille, ja se ei ole niin kuin historiallinen fakta, että tavallaan siihen liittyy myös tämmöisiä myyttisiä käsityksiä, mitä ihmisille niin kuin tapahtui, mutta joo, nämä tämmöiset niin kuin marssitukset, jotka sitten ihmisiä tietenkin niin kuin tappoi kulkutauteihin ja sitten nälkää ja näin, mutta sitten kyllä siellä oli ihan tämmöistä niin kuin tavallaan telottamistyylistäkin, murhaamista aika paljon sitten. Että kyllä siinä on niin kyse tavallaan ihan tämmöisestä kansanmurhan kriteerit täyttävästä toiminnasta, eli tavoitteena tämä on niin se kansainvälinen historioitsijoiden konsensus tänä päivänä, että ihan niin tavoitteena niin hävittää kansanryhmä kokonaan, että se on niin tavallaan se, jos niin tämmöinen konsensus otetaan faktana, niin se on niin tavallaan se niiden tapahtumien fakta, ja syy, minkä takia sitten aihe on niin arka, on se, että kansanmurha oli Turkin, tämän niin kuin uuden atatyrkkiläisen Turkin niin kuin aikaan saamme tekemään, niin silloin tämä niin kuin tavallaan tämä tapahtuma on tänäkin päivänä niin kuin Turkille sellainen, että jos esimerkiksi Suomi nostaisi sen jollain lailla, niin kuin vaikka Suomen hallitus tai joku Suomen eduskunta nostaisi sen niin kuin seremoniallisesti niin kuin tämmöiseksi tunnustamistapahtumaksi tai tunnustamispäiväksi, niin Turkki reagoisi siihen välittömästi, ja se on se pääsyy, minkä takia sitten valtiot on ollut tosi hitaita niin kuin tunnustamaan ne tapahtumia, vaikka sitten kuitenkin esimerkiksi Euroopan unioni on tunnustanut armeenilaisten kansanmurhan, ja Saksa vuonna 2016 virallisesti, joka oli taas Saksassa iso tapahtuma, mutta meillä on aika vähän uutisoitu. Että sellaisia siihen niin kuin liittyy tuohon, että tavallaan sitä kansainvälistä jännitettä on tänä päivänä tosi paljon. Ja uusin valtio, joka on tunnustanut armeenilaisten kansanmurhat tänä keväänä, on Portugal, jolla ei niin kuin periaatteessa pitäisi olla niin kuin minkäänlaista sellaista niin kuin suoraa yhteyttä tapahtumia, eikä niin kuin Portugalissa ei ole mitään merkittävää armeenialaisvähemmistöä eikä mitään tällaista. Eli se oli ihan puhdas tämmöinen niin kuin solidaarinen ele sitten ilmeisesti Turkin parlamentilta nostaa se asiaksi ja päättää tehdä tämmöinen virallinen tunnustus ja mennä sinne tunnustaneiden valtioiden listalle.
Kyllä. Joo, kyllähän se tällaisessa meidän niin kuin kansainvälisessä omassa tunnossa niin olisi kuitenkin varmasti yksi sellainen asia, joka olisi ihan oikein nostaa. Mutta tuossa tuli toi vilkku tämän jaksonkin virallinen aihe. Tämä voisi olla jakso armeenialaisten kansanmurhasta, mutta periaatteessa se ehkä enemmänkin oli sitä, että ikään kuin sä esittäydyt. Mutta periaatteessa suomalaisuuteen ja Suomeen, mikä on niinku se oikeastaan, mistä mä halusin puhua, niin löydettiin jo niinku yksi elementti, että suomalaisuuteen kuuluu se, että me ei olla tunnustettu Armeenian kansanmurhaa. Sinällään tosi, toi tuli mulle yllätyksenä tai uutena asiana. Se on niinku aika sellainen ikävä asiakin suomalaisuudessa, ainakin mun mielestä.
Niin, jos se halutaan sillä tavalla nähdä, eli ainakin se kertoo sen, että Suomi ei niin kuin ole tässä asiassa mitenkään niin kuin rientänyt sinne ikään kuin eturintamaan, niin kuin tunnustaan tämmöisiä asioita tai niin kuin lähtenyt mukaan ikään kuin tämmöiseen, kun se on jossain vaiheessa oli ihan selkeä semmoinen kansainvälinen lainausmerkissä niin kuin trendi, että valtiot toisensa jälkeen nosti tämän armeenialaisten kansanmurhan niin kuin kansallisesti aina tapetille ja sitten järjesi tämmöisen niin kuin muisto, niin kuin ikään kuin muistotapahtuma sitten niin kuin parlamentissa. Ja Suomessa yritettiin tätä vuonna 2012, silloin kun Erkki Tuomioja oli ulkoministerinä ja oli perussuomalaisten Kimmo Kivelä, joka teki kirjallisen kysymyksen siitä, että voisiko Suomi tunnustaa armenialaisten kansanmurha, ja sitten tämä demari ulkoministeri Tuomioja ja sitten torppasi tämän ja sanoi sinne kirjallisen kysymyksen vastauksessa muun muassa sillä tavalla sitten, että ei ole niin kuin kansallisten hallitusten tehtävä niin kuin ottaa kantaa historian tapahtumiin. Että tavallaan näin, että Suomi, jos nyt tässä niin kuin tavallaan sitä suomalaisuutta miettii, niin Suomi ainakaan tämmöisessä asiassa niin kuin silloin demarijohtoisesti siinä hallituksessa, niin ei ainakaan sitten niin kuin rientänyt suoraan niin kuin tuonne tämmöisissä niin kuin moraalisissa, historiallisissa asioissa, niin sinne kansakuntien kärkeen. Että jos on monessa niin asioissa laitettu ihmisoikeustyötä ja oltu tavallaan monesti niin kuin arvoasioissa siellä keulilla, niin tässä asiassa nyt ei ainakaan niin kuin riennetty sinne.
Joo, mä mietin just tuota samaa, että tietyllä tavalla pohjoismainen demokratia on jollain tasolla sellainen idea, joka on niin kuin aika korkeallakin, niin kuin, tai arvostetaan aika korkealle, niin, mutta siihen nyt ei niin kuin ainakaan tuolloin liittynyt sitten tällainen, en mä nyt voi sanoa, että hyvä signalointi ja ehkä vähän huono sana, mutta jollain tasolla kuitenkin niin kuin sellainen niin kuin viestin välittäminen, että me niin kuin tarvitaan sitä Turkin halpaa tavaraa ja tykätään tulla sinne matkustamaan, niin me ei silti niin kuin haluta luopua siitä, että tällainen asia on tapahtunut ja sitä ei voida niin kuin vaan polkea tällaisten poliittisten etujen takia sitten niin kuin syrjään tai sivuun laittaa.
Ja se, mihin me tavallaan omassa tutkimuksessa on niin kuin törmännyt näissä syissä ja just tuossa niin kuin tavallaan tuossakin syyssä, minkä takia Suomi ei edistänyt sitä asiaa, niin oli just se, että tietyssä mielessähän Erkki Tuomiohan on siinä vastauksessaan aivan oikeassa, eli eihän Suomen hallitus kirjoitakaan minkään muun valtion historiaa, eihän se ole sen tehtävä, eli tämä on tavallaan myös niin kuin tämä tämmöinen moraalinen dilemma, eli myös niin kuin tavallaan se, että mikä on niin kuin oikeasti niin kuin poliittisten toimijoiden niin kuin tehtävä, ja mitkä ei ole niiden tehtäviä, ja sitten taas toisessa vaakakupissa on semmoinen, niin kuin se argumentoidaan, moraalinen velvollisuus, ikään kuin kuitenkin sitten niin kuin tehdä tämmöinen erityinen ele vaikka hallituksen tai eduskunnan tiimoilta, mikä ei kuulu sen normaaliin työjärjestykseen. Että kansanmurha tapahtumana, historiallisena tapahtumana ja sitten taas niin kuin tämmöisenä rikoksena, niin sehän on erityinen. Että se niin kuin, myös niin kuin historiana on semmoinen, mikä tavallaan vähän niin kuin rikkoo sitä normaalia historian kulkua ja sitä normaalia arkea. Että se on semmoinen äärimmäinen tapahtuma, joka vaatii niin kuin poikkeuskäsittelyä. Että se on se argumentti siellä toisessa vaakkupissa sitten taas, mikä olisi olettanut, että se olisi painanut vähän enemmän.
Niin kyllä, että ei voi vaan vedota siihen, että eduskunnan tehtävänä on säätää lakeja ja nyt tämä niin kuin kannanottaminen tähän niin on sitten jonkun muun instituution tehtävä, että varsinkin jos se oli niin kuin trendi, että ei vaan puskista nosteta, vaan ikään kuin se oli niin kuin nousussa, että annettaisiin niin kuin yhteisesti kansainvälisesti viesti Turkille, että hei, että me muistetaan se ja me tunnustetaan se ja että teidän pitäisi myös niin kuin ymmärtää, että se on teidän omaa historiaa ja että siitä voi vaan oppia, että eihän sitä voi muuttaa, mutta se mikä niin kuin historiassa on, että siitä voidaan ottaa opiksi. Niin, että sehän on niin kuin se, mikä se viesti voisi niin kuin Turkkiin olla. No, mutta tässä on toimittu näin ja en tiedä, miten toimitaan. Ja sinällään kyllä tosi mielenkiintoinen aihe ja ihan mielenkiintoista katsoa, että saadaanko sitten niin kuin vaikka sun väitöstutkimuksen kautta sitten keskustelua aina aika ajoin. Kotimaisetkin väitöstutkimukset niin nousee ihan valtamediaan ja sillä tavalla voihan olla, että se sitten nostaa taas päätään. Mutta jos me jätetään Armenia niin mielenkiintoinen kuin se onkin, niin nyt taakse ja mennään sinne Suomeen ja suomalaisuuteen, niin mitä sä ajattelet käsitteistä Suomi ja suomalaisuus? Ja mitä ne tarkoittaa ja miten ne sitten eroaa nykyisessä tai historiallisessa kontekstissa? Nyt mukavan laaja kysymys heti tähän alkuun.
No itse just mietin silleen sitä, että tavallaan siihen, että mitä Suomi ja suomalaisuus on, niin siihen on olemassa tietyssä mielessä tavallaan semmoinen, en tiedä, onko se ehkä vähän niin kuin rumakin sanoa niin, mutta siihen on olemassa niin kuin virallinen vastaus olemassa, eli se niin kuin suomalaisuus, mitä rakennettiin silloin itsenäisyyden tavallaan ympärillä, eli tämä tämmöinen niin kuin kansallisromanttinen idea ja kaikki tämä Kalevala ja muu, että nehän tavallaan ne on niin kuin valtiollisesti rakennettua ikään kuin virallista suomalaisuutta. Eli jos nyt ajatellaan silleen, että nyt olisi vaikka 70-luku ja me oltaisiin tämmöisiä jotain keskiä ylittäneet kaksi herrasmiestä, niin mehän ei hirveästi niin kuin mietittäisi kauhean kriittisesti niin kuin suomalaista identiteettiä, että mitä se on sulle ja mitä se on mulle, vaan meillä palaisi sikarit siinä ja me juteltaisiin siitä, että me kerrottaisiin niin kuin sitä tavallaan virallista suomalaisuuden tarinaa. Me ei kauheasti reflektoitaisi sitä, että mitä se niin kuin sulle tarkoittaa, vaan meillä olisi ikään kuin perinteenä mielessä semmoisia tiettyjä virallisia semmoisia suomalaisuuden symboleita ja tarinoita, ja me toistettaisiin niitä, ja niillä on tietty arvo, että tarkoitus ei ole, niin kuin, että itsekin kun historiapolitiikkaa tutkija on vähän niin kuin kriittinen tavallaan aina virallisia kertomuksia kohtaan tietenkin, koska tutkijan pitää olla, mutta sitten taas myös niin kuin annan niille aika paljon arvoa. Kyllä muuhun itteeni vaikuttaa tosi paljon niin kuin suomalaisuuden tavallaan ne meidän yhteiset kertomukset ja se, mitä koulussa on suomalaisuudesta ja Suomesta opetettu. Se on mun mielestä semmoinen aika objektiivinen vastaus, että mitä on Suomi. Se niin kuin rakentuu näiden symbolien ja näiden tarinoiden ja näiden sitten ympärille tosi niin kuin vahvasti.
No miten, jos ajatellaan vaikka itsenäisen Suomen aikana viimeiset 102 vuotta, niin miten se suomalaisuuden määritelmä on muuttunut esimerkiksi silloin just itsenäistymisen jälkeen, oli kansalaissota ja tosi sellainen niin kuin kipeät haavat kansakunnassa, näin niin kuin puhuit tuosta kansalaisromanttisuudesta, niin tai kansallisromanttisuudesta siis, niin niinhän me puhutaan, että oli kansalaissodan haavat, ja sitten meillä tuli 40-luvulla konfliktit, jotka ikään kuin hitsas suomalaiset yhteen, ja sitten elettiin sitä neuvostomyötäilyaikaa, ja näin päin pois, että tämä on niinku sellainen, voisi sanoa, että virallinen tarina, mutta onko siinä perää, onko suomalaisuus muuttunut just näin?
No siis no, jos nyt tavallaan asiaa tutkisi silleen tarkoittavuun puolelta objektiivisesti, yrittäisi itse hypätä pois sieltä suomalaisuuden saappaista ja katseli sitä suomalaisuuden historiaa, niin kyllähän niin kuin suomalainen tapa tehdä sitä omaa kansallista menneisyyttä ja kansallista historiaa ja identiteettiä, niin ei ole yhtään niin kuin erilainen mitä muissa, mitä niin kuin muilla valtioilla. Et tavallaan mä sanoisin ehkä silleen, että kun se, että mitä se suomalaisuus on, niin sitähän rakennetaan aina niin kuin positiivisen kautta. Ja sitä ei voi niin kuin välttää, että siihen suomalaisuuteen ja siihen suomalaiseen identiteettiin kunakin aikakautena niin kuin liitetään niitä just sen hetken niin kuin tavallaan niitä positiivisia asioita. Et silloin kun rakennettiin hyvinvointivaltiota, niin silloin nimenomaan niin kuin rakennettiin tavallaan sillä ajatuksella, että se on niin kuin suomalaisuutta, hyvinvointia. Ja se on niin kuin tavallaan suomalaista sosiaalipolitiikkaa, rakennetaan turvallista Suomea. Se on niin kuin tavallaan meidän identiteetti kytkeytyi siihen hyvinvointivaltioihanteeseen. Ja sitten taas silloin kansalaissodan jälkeen ja kansalaissodan aikana niin oli ikään kuin kaksi eri Suomea. Eli oli tavallaan semmoinen työväen Suomi ja sitten oli tämmöinen niin kuin valkoinen Suomi. Ja nämähän nyt ei tarkoita sitä, että ne oli oikeasti aidosti edes kaksi niin kuin leiriä, vaan ne oli osittain vähän keinotekoisiakin. Että ne oli alueellisia ja ne oli tietty niin kuin asioihin, joihin ihmiset ei itse esimerkiksi suoraan päässyt vaikuttamaan. Että ei itse ollut mikään ideologinen linja, mikä ihmiset valitti, vaan ajautui vaan niin kuin kummalle omalle puolelle. Että Et sanoisin silleen, että suomalaisuuden käsite niin kuin rakentuu niiden positiivisten asioiden ympärille, mikä kulloinkin on niin kuin tärkeitä. Et jos meidän arvot muuttuu, niin silloin myös niin kuin tavallaan se meidän suomalaisuus on vähän niin kuin muutoksessa. Ja se, että mitä se on tänä päivänä, niin tänä päivänä ehkä se on jotain sellaista rehellisyyttä ja reiluutta. Ehkä vähän, että kaveria ei jätetä ja pohjoismainen hyvinvointi ja sivistys. Sillä tavalla se ehkä on muuttunut. Suomalaisen käsitys on myös pehmentynyt. Että sotia-aikanahan se oli myös paikotellen aika kovaa. Suur-Suomi-aate ja muut oli hengissään esimerkiksi sotien välissä. Et kyllä se on muuttunut, mutta ehkä siellä taustalla on joku sellainen yhdistäväkin tekijä.
Niin, kyllä varmasti. Ja ei se, senhän täytyy olla dynaaminen ja reagoida myös niin kuin ympäröivään maailmaan. Et nyt eletään, no, voiko sanoa enää globaalistuvaa, vähän hassu sana, mutta jollain tai tietyllä tavalla kuitenkin Suomi kytkeytyy paljon vahvemmin sellaisena informaatioyhteiskuntana. Onhan se väkisinkin erilaista kuin mitä se on ollut silloin vaikka 70-luvulla, mistä annoit esimerkin tai muuta. Mutta jos mennään vähän siitä itsenäisyydestä taaksepäin, niin jos me ajatellaan vaikka Norjan itsenäistymistä 1905 Ruotsista ja tietyllä tavalla sitä, että miten siellä sitten taas se politiikka meni siihen, että sekä niin kuin vasemmisto että oikeisto löysi siitä Ruotsista sen yhteisen vähän niin kuin vihollisen, jonka kautta sitten itsenäistyttiin ja ymmärtääkseni he ei käynyt tällaista niin kuin sisällissodan, kansalaissodan kautta siinä vaiheessa ollenkaan, niin millä tavalla se erosi sitten Suomessa, että miksi me ajauduttiin siihen kansalaissotaan?
Noi on tosi, tosi hyviä kysymyksiä, noin tuhannen taalla kysymyksiä, että sitä voi oikeastaan vaan niin kuin, tai tuhannen markan kysymyksiä. Niin me ei ole vielä ihan jenkkeihin, mutta siis toi on toisaalta myös aika kipeäkin kysymys. Että kyllähän niin kuin kaikki tuommoiset sisällissodat ja muut niin kuin tuommoiset noin vakavat poliittiset konfliktit, niin ne ei ole aina vaan puhtaasti ideologisia, vaan ne liittyy myös sellaiseen, niin kuin, ne liittyy köyhyyteen ja sitten sellaiseen yleiseen kurjuuteen. Monestihan niin kuin yhteiskunta ajautuu tavallaan raiteiltaan semmoisessa tilanteessa, kun vaikka iso osa niin kuin kansasta jollain tavalla kokee niin kuin oma asemansa niin kuin huononevan tosi lyhyessä ajassa. Ne on erikoisia juttuja, että tavallaan mikä tavallaan Suomen, että tavallaan siihen on selityksiä olemassa ja niitä tavallaan muultakin hihasta löytyy, mitkä liittyy tähän niin kuin kansainväliseen työväen kytköksiin ja muihin, mutta ne on mun mielestä kaikki selitykset on vähän vaarallisia, että siinä tavallaan niin kuin uhkaa mun mielestä vähän niin kuin trivialisoida sitä, jotenkin sitä tapahtumaa, että tavallaan verrata naapurimaahan ja ajatella silleen, että mitä noitakin paremmin.
Niin kyllä. Jos nyt ihan yksinkertaistetaan, niin kyllähän vaikka Norjan ja Ruotsin suhde on hyvin erilainen kuin vaikka Suomen ja Venäjän suhde oli, vaikka toisaalta niin kuin niitä hyviäkin juttuja löytyy paljon siitä 100 vuodesta, mitä Norja oli osa Ruotsia ja siitä 100 vuodesta, mitä Suomi oli sitten suurruhtinaskuntana osa Venäjää, mutta tosiaan tällaisia korrelaatioita ja kausaatioita niin ei varmaankaan voi vetää. Mutta mitä sitten, jos ajatellaan suomalainen sanaa, tuolla 1800-luvulta on se sellainen nationalismi nousi, ja voit siitä puhua, jos se on sinusta niinku mielenkiintoinen aihe, mutta et milloin joku on niinku ajatellut, että mä oon suomalainen?
Niin, milloin ensimmäistä kertaa? Toihan on aina niinku tavallaan, jos teet minkäänlaista, en tiedä, aiotko jossain vaiheessa koi tehdä jonkunlaista itse minkälaista niin kuin historian tutkimusta tai näin, mutta niin kuin aina kun tuommoista tutkimusta tekee tai jäljittää jotain tuommoista niin kuin merkitystä historiassa taaksepäin, että kuka oli ensimmäinen tai kenen ajatuksista tämä on niin kuin peräisin. Nehän on aina tosi vaikeita, että et niin kuin tavallaan tämmöiset isot niin kuin kulttuuriset asiat ja kulttuuriset ilmiöt, niin ne vaan niin kuin tapahtuu. Et se on vähän niin kuin ylipäänsä niin kuin trendit niin kuin tavallaan meidän niin kuin kulttuurissa, että et ne huomataan vasta sitten, kun ne on niin kuin täysillä päällä. Et yhteiskuntahan on täynnä niin kuin koko ajan niin kuin erilaisia semmoisia niin kuin kulttuurisia startuppeja ja uusia arvoja ja uusia aatteita, jotka niin kuin pulpahtelee, mutta niitä on niin kuin tuhansia. Ne ei pääse koskaan, niin kuin, on paljon semmoisia ajatuksia, aatteita, jotka ei koskaan pääse valtavirtaistumaan. Mutta sitten kun jostakin tulee ikään kuin se vallitseva aate tai jostain tulee niin kuin merkittävä idea, niin sitten aletaan niin kuin vähän niin kuin joskus historian tutkimuksessakin kerrotaan silleen, että niin kuin kansakunnat kulkee niin kuin semmoista puroa vastavirtaan. Että ne tavallaan, niin kuin, kun ne kokee sen kansallisen heräämisen, niin sitten ne tavallaan niin kuin yrittää vähän niin kuin backwards engineer, vähän niin kuin ne yrittää tavallaan niin kuin keksiä sitä pyörää niin kuin väärinpäin uudelleen. Että ne yrittää tavallaan mennä sinne alkulähteille. Mutta sitten kun mennään liian niinku lähelle sitä niinku alkulähdettä, niin sitten se meneekin vähän hämäräksi. Niin sitten keksitään tavallaan semmoinen tarina siitä, että mistä se on oikeasti peräisin. Ja suomalaisethan löysi tavallaan tämän niinku, eettistä esimerkiksi sitä Kalevalasta. Tai siis puhutaan nyt siitä niinku itsenäistymisen ajasta. Tai sitten ajateltiin, että meillä on tämmöinen kansallismaisema. Ja Jean Sibelius teki musiikkia Suomen luonnosta inspiroituneena ja näin, että tavallaan mä ehkä just kuvailin sitä tuommoisena, niin kuin, että on sitten kyse ihan siis kansallisesta identiteetistä, mistä tahansa muusta. On vaikka joku sulle rakas aate, jota haluat niin kuin jäljittää taaksepäin, niin se on vähän niin kuin uimaan semmoista purua vastavirtaan. Se ei ole niin helppoa. Sä huomaat, että se puro kapeneekin, se onkin niin kuin, se onkin todella, se koostuukin paljon pienistä puroista. Se toivottavasti sillä olisi vaan semmoinen yksi pitkä virta, mikä olisi ihan selkeä ja menisi niin kuin alkuun asti. Se ei vaan oikein mene niin.
Joo, mä itse asiassa toi analogia niin tuli itselläkin mieleen, että just ne pienet purot, kun ne saavuttaa sen kriittisen massan, niin sitten ehkä niin kuin herätäänkin huomaamaan, että hei, meillähän voisi olla tässä jotain.
Ja kyllä, mutta jossain vaiheessa huomattiin se, että kyllähän me puhutaan niin erilaista kieltä, että ei nuo saksalaiset ymmärrä meitä, eikä nuo ruotsalaiset eikä venäläiset. Ja koska on se eri kieli, sitten syntyy kulttuuri sen kielen ympärille, joka poikkeaa niiden kulttuurista, joiden puhetta sä et ymmärrä, joiden kanssa ei voi kommunikoida. Että kyllä niin kuin suomalainen on aina huomannut olevansa suomalainen siinä kohtaa, kun se on huomannut olevansa jotain muuta kuin vaikka venäläinen. Sitten mennään siihen, että mitä saamelainen kokee olevansa tai joku katalaani. Että huomaako se jossain vaiheessa olevansa. Se huomaa olevansa saamelainen, mutta se ei ole ihan sama kuin suomalainen.
Niin, ja varmaan sitten just niin kuin nykyaikana niin kuitenkin se, että mitä se jollekin tietylle henkilölle on tarkoittanut, niin ne merkitykset on erilaisia, että että jos me ajatellaan, että Snellman ja Sibelius ja niin kuin ketä tällaisia suuria merkittäviä vaikuttajia on ollut, niin silti niin kuin voi olla, että heille kaikille suomalaisuus on ollut niin kuin hyvin erilainen, että jollekin se on ollut sitä kansallismaisemaa ja jollekin se on ollut just sitä ikään kuin kansallista perinnettä, niitä runoja. Ja et ehkä vähän liian herkästi niputetaan ne siihen suomalaisuuden kehtoon, vaan että no nämä oli niitä tekijöitä ja tekijä ihmisiä, jotka näki Suomen, vaikkei ne välttämättä mitään nähnyt vielä.
Joillekin se oli varmaan niin kuin romanttista taidetta. Joillekin se oli niin kuin, jotkut kävi hakemassa Ranskasta vauhtia sieltä Pariisin taidepiireistä vaikka, ja sitten he koki niin kuin suomalaisuudelle vai jotain tämmöistä niin kuin eurooppalaista kulttuurista heräämistä, ja sitten jotkut taas kävi hakemassa Saksasta sellaisen hyvin niin kuin rationaalisen käsityksen siitä, vaikka että suomalaisuus ja Suomen valtion muodostuminen tässä historian hetkessä on vaikka jonkunlaisen tällaisen niin kuin hegeliläisittäin ajateltuna jonkun tällaisen niin kuin suuren niin kuin tämmöisen järjen ilmentymä, että tavallaan se on ikään kuin meidän kohtalo tässä vaiheessa historiaa. Esimerkiksi Snellmannihan toi Suomeen tämmöisen niin kuin valtio-opin Saksasta, joka oli tosi tämmöinen niin kuin hegeliläinen, ja siinä ajateltiin sillä tavalla, että niin kuin kansakunnatkin syntyy tavallaan niin kuin tällaisen historiallisen dialektiikan seurauksena, eli tavallaan se Suomen itsenäistymisen hetki, tai sitten ylipäänsä niin kuin mikä tahansa Suomen niin kuin politiikan ja valtiosääntöjen muodostumisen hetki oli tavallaan niin kuin, se syntyi siitä sen hetken niin kuin historiallisesta välttämättömyydestä, oli tämmöinen rationaalinen valinta. Se on taas niin kuin hyvin erilainen käsitys siitä niin kuin tavallaan oman valtion muodostumisesta kuin mitä jollain romantikolla sitten on.
Ja just tuosta, kun tuota valtion muotoakin vaikka puhuit, niin et on niinku, tietyllä tavalla on tosi vaikea ajatella niinku näin jälkikäteen, että miksi se kuningaskunta olisi yhtäkkiä ollut jollain tavalla niinku, tosi niinku rationaalinen valinta. Ja niinku, et miksi Suomesta sitten olisi tullut kuningaskunta, johon olisi kutsuttu saksalainen prinssi, niin kuin norjalaiset kutsui sitten Tanskasta sen oman ensimmäisen Haakon 7. vai mikä se nyt oli sitten itsenäisen Norjan ensimmäinen kuningas. Niin, nämä on tosi absurdeja ajatuksia meille. Tällainen perustetaan kuningaskunta.
Niin, se on semmoinen, niin kuin mä jossain artikkelissa, minkä mä kirjoitin, niin mä kirjoitin sinne semmoisen vähän vahingossa semmoisen lauseen, että niin kuin itsenäisyys on niin kuin arvokkain asia, mitä kansa voi itsellensä voittaa. Ja jos sitä niin kuin tavallaan alkaa pohtimaan sitä, niin kuin tavallaan sitä itsenäisyyden hetkeä tai tavallaan niin kuin sitä itsenäisen valtion muodostamista, niin onhan se semmoinen niin kuin ihan mieletön niin kuin vapauden hetki ja semmoisen niin kuin vapaan luomisen hetki niille miehille, jotka niitä dokumentteja laatii ja jotka tavallaan sitä perustuslakia kirjoittaa. Ja siinä on tosiaan niin kuin mielikuvitus valloillaan, kun mietitään, että tehdäänkö kuningaskunta vai tehdäänkö jotain ihan hienoa, jotain brittiläistä parlamentarismia, ja missä sijaitsee pääkaupunki ja miltä näyttää meidän valtiopäivätalo ja kaikkea tällaista. Että tavallaan se on semmoinen, se on voimakas kokemus niille, jotka pääsee sitä rakentamaan. Siinä mielessä ymmärrän myös siinä semmoista pientä semmoista kummallista, semmoisia absurdejakin elementtejä siinä niin kuin hetkessä.
Niin, joo, kyllä. Eli jos ajattelee, että nyt itse saisi olla mukana jossain noin mahtipontisessakin komiteassa, se on ihan sama, onko se Jenkeissä vai Suomessa tai missä niin kuin Founding Fathers on edelleen niin kuin valtavan voimakas käsite Jenkeissä edelleenkin 1700-luvun tapahtumat. No, se voi olla romantisoitu se kuva, mikä meillä on heistä suomalaisista tällaisista Founding Fathersista, nyt ei ehkä niin tarkkaan hehkuteta täällä, mutta kuitenkin jollain tasolla voi kuvitella, että se on sellaisessa tietynlaisessa, just kun ne sanoit, että käytiin Ranskassa ammentamassa ja muualla, niin että ikään kuin se massa, tulee se kriittinen massa siihen, että tulee sellainen olo, että hei, että tästähän niin kuin tulee jotain ja me tullaan onnistumaan ja on niin kuin Suomen valtio tulossa ja että mitä me sillä tehdään, että taivas on rajana ja mahdollisuudet kaikki avoinna, niin on se varmasti niin kuin aika villi tilanne ja sellainen, että hyvin harva elämässään ikinä pääsee kokemaan sitä. Mutta toi oli itse asiassa ihan hyvä tollainen niin kuin merkkipaalu. Suomen itsenäistyminen tietysti on iso merkkipaalu, mutta jos ajatellaan, niin kuin, että mitä me puhutaan Suomen historiasta noin niin kuin yleisellä tasolla, niin monelle ehkä sellaiset käsitteet kuin Andrean kalaverkko ja vasarakirves kansa, jotain sellaisia aivonystyröitä kutittaa tuolta esihistorian puolelta, ja sitten taas puhutaan kolme ristiretkeä Suomeen ja ja sitten taas tarinoiden kautta, joiden totuuspohjasta meillä ei ole mitään niin kuin varmuutta. Aika moni muistaa Lallin ja piispa Henrikin siellä Köyliöjärven jäällä, ja sitten taas mennään eteenpäin, niin Kustaa Vaasa, miten se perustaa kaupunkeja ja kehittää, Pietari Praahe kehittää Suomen aluetta. Ja tällaisia niin kuin peruskoulun historiasta merkittäviä merkkipaaluja jollain tasolla 1809 sitten tai 8 ensin se Suomen sota, josta olen muuten oppinut, että yksi niin kuin harvoja sellaisia voitettuja taisteluja on täältä kotipaikkakunnalta, niin Lapuan taistelu. Kauhavalta tulleet suomalaisjoukot yllätti tuossa Kiviristin kentällä ruispellon takaa leiriytyneet venäläiset ja ajoivat ne tuonne Kuortaneen suuntaan sitten. Ja sitten venäläiset sotilaat sellaisen tervavaraston niin pyöritti jokeen ja sytytti palaamaan. Sitten siinä on vieläkin on sellainen kuin Vesipalon tie on sen muistona täällä. Mutta niin kuin Suomen sota nyt ylipäätään, ehkä muut ei tiedä Lapuan taistelua, mutta he tietää Sven Tuuvan sitten iisalmelaisen siinä Iisalmen kyljessä käydyn taistelun perusteella. Mutta mitä sulle tulee, jos ei, en sano niinkään, että top kolme, mutta jos sanotaan, että Suomen historian niin kuin merkittäviä tapahtumia, mitkä susta on jollain tasolla jännittäviä tai niin kuin jäänyt mieleen ihan joko itsenäisen Suomen ajalta tai jostain myöhemmältä. Toi on, niin kuin esimerkiksi nyt otetaan toi 2012, toi, kun Erkki Tuomioja kieltäytyi sen Armenian kansanmurhan ikään kuin nolla sen välikysymyksen tai kysymyksen, niin toi on niin kuin sellaista tietoutta, mitä mulla ei ole ja missä sä näytät olevan ihan ainutlaatuisen päteväkin, niin mitä sä nostasit tällaisia sun mielestä mielenkiintoisia, ei ehkä niin kuin tärkeimmät, mutta sellaisia mielenkiintoisia ja kuitenkin tärkeitä tapahtumia Suomi-nimisen valtion historiasta?
No kyllä mä nyt sanoisin ehkä, no toi nyt tulee vähän ehkä extempore, mutta ensimmäinen asia, mikä tulee tuosta niin kuin mieleen, että jos ei merkittävimpiä, mutta tärkeitä, niin viimeaikaisesta historiasta Nokia oli ihan mielenkiintoinen episodi siinä mielessä, että tavallaan melkein kaikilla maailman ihmisillä oli jossain vaiheessa niin kuin palanen Suomea taskussa joka päivä. Ei nyt ihan joka kolkkaa maailmasta ottanut, mutta niin valtavat markkinat oli niin kuin suomalaisella tuotteella. Et se oli yksi semmoinen hetki kyllä meidän historiassa. Et sit jos miettii niinku tärkeimpiä tapahtumia, mitä niinku luettelit esihistoriaa ja muuta, niin kyllä niinku sit taas tärkeistä tapahtumista, niin kyllä mä ihan oikeasti pidän niinku sitä Ruotsin uskonpuhdistusta ja Esterossin valtiopäiviä Kustaa Vaasaa, niin pidän niinku oikeasti ehkä, niinku, jos ei sotia lasketa, koska sodat on aina niitä, missä niinku todella niinku vakavasti, rajusti muovataan historiaa, ja ne on totta kai aina tärkeimpiä tapahtumia, mutta semmoinen, millä on niin kuin kauaskantoiset vaikutukset, mikä näkyy tänä päivänä ihan konkreettisesti koko ajan, niin oli just toi, että Ruotsi lähti uskonpuhdistukseen mukaan niin kuin oikeastaan ennen Saksaa, ennen kuin Luther oli Saksassa saanut ikään kuin asiaa siihen pisteeseen, niin Ruotsi otti varaslähdön. Ja se oli puhtaasti poliittinen valinta, että sehän oli täysin poliittinen uskonpuhdistus, että siinä ei ollut mitään niin kuin hengellistä merkitystä, mutta se niin kuin muovas niin lähtemättömästi kyllä niin kuin tavallaan tämän suomalaisen maaperän yllä sen 500 vuodeksi. Että sitä tärkeämpää niin kuin rauhanajan tapahtumaa, niin mun on kyllä vaikea keksiä.
Eurooppahan kiehui jo pitkään ennen Lutheria, että sehän on, no se olisi taas niin kuin tarina toiselle kertaa, mutta jollain tavalla taas niin kuin länsimaisessa historian kirjoituksessa me kiteytetään se siihen Lutheriin, mutta siinä oli tosi paljon henkilöitä, jotka joko selvisi hengissä ajatustensa kanssa tai useammin ei selvinnyt hengissä ajatustensa kanssa, jotka niin kuin edelsi tätä. Ja
niin kuin
sanoit, niin tosiaan eihän se Kustaa Vaasa sitä kuitenkaan ilmasta taikonut sitä ajatusta siitä, että ne oli kuitenkin sellaisia, mitä oli jo olemassa. No, tuohonhan liittyy sitten Mikael Agricola tietysti voimakkaasti tuohon Kustaa Vaasaan. Ja mäkin muistan sellaisen kuvan nähneeni, missä Mikael Agricola esittelee sitten Uutta testamenttia. Mutta miten sitten, niin kun Suomen kirjakielihän on vanha, jos ajatellaan, että se täyttää nyt sitten 500 vuotta kohta, ABC-kirjat ja muut, mutta sehän oli sitten, täytyy olla jo niin kun se suomalaisuuden ajatus läsnä jo tuolloin, ainakin siinä kielen mukana, koska oli niin kun kieli, jota kirjoitettiin, ja se assosioitiin tietylle alueelle. Mutta miksi sitten? Se kuitenkin se prosessi oli niin kamalan hidas ennen kuin siitä sitten konkretisoitui itsenäinen valtio. Onko sulla siihen heittää ajatusta?
Niin, siis se on periaatteessa, Suomihan tuli siinä tavallaan kelkassa mukana, kun ollaan vähän niin periferia oltu siihen asti kyllä ihan siihen itsenäistymisen asti ja osittain ihan muutama vuosikymmen sittenkin, että mun mielestä Suomi oli siinä mielessä aika lailla ehkä jopa linjassa siinä, että meillähän tuli tietyt asiat, niin kuin esimerkiksi naisten äänioikeus, niin ennen niin kuin tavallaan sitä semmoista, niin kuin, kun lähdettiin oikein vakavasti niin kuin rakentamaan sitä omaa niin kuin kansallista niin kuin politiikkaa ja sitten itsenäistymisen jälkeen. Mutta näin se historia vaan niin kuin menee, että et niinku tavallaan nationalismi ja sitten kansallisaatteet tuli niinku paljon myöhemmin, mitä toi niinku tavallaan uskonpuhdistus ja muut. Semmoinen hirveän mielenkiintoinen vaan niinku semmoinen anekdootti tuosta ihan niinku tässä mittakaavassa lähihistoriasta, eli jostain 1800-luvulta, niin Suomessakin ihan kun tämä kirjakieli yleistyi ja tätä niinku raamattua jaettiin suomeksi ja oli näitä veisukirjoja.
Ja taas pienen mainoskatkon jälkeen jatketaan sitä veisukirjasta.
Siitä veisukirjasta. Niin, ei, mutta en mä tiedä, me ollaan molemmat Lapista kotoisin.
Kyllä.
On vähän sitä sen seudun kulttuurihistoriaa, lähinnä sitä Perä-Pohjolaa ja tavallaan Pohjanmaan kulttuurihistoriaa opiskellut. Niin silloin kun niin kuin kirjakieli oli Suomessa niin kuin, ja silloin pohjoisessa niin todella niin kuin laajalle levittäytynyt ja että jotain 1800-lukua, niin oli niin kuin sellainen ajattelutapa jossain vaiheessa vallalla, että kun luettiin jotain, niin oli niin kuin luvallista lukea vaan hengellistä kirjallisuutta. Että tavallaan niin kuin tämmöinen niin kuin laulu ja puhe ja tarinankerronta oli tavallaan niin kuin semmoista vulgaaria maallista, mutta sitten kun luettiin jotain kirjoitettua, niin sitten se oli aina hengellistä tekstiä. Ja oli tavallaan niin kuin jopa syntiä lukea niin kuin mitään maallista tekstiä. Ja sitten tavallaan tämmöinen niinku kevyt kirjallisuus ja tämmöinen tuli niinku myöhemmin. Että se on mun mielestä hirveän niinku mielenkiintoinen piirre niinku tosi monessa kirjoitetussa kielessä. Ja sitä on mielenkiintoista myös tutkijasta, joskus varmaan teologiassa tutkittukin, mutta itse on vaan niinku semmoisenkin ajatukseen niinku täällä syvässä luterilaisessa pohjaisessa niin törmännyt.
Jollain tasolla voitaisiin ajatella, että vaikka se kirjakieli tuli sen kristinuskon välityksellä Suomeen, niin se kuitenkin säilyi tietysti kansankielenä ja sitten kirkkokielenä, mutta se assosioitiin kuitenkin niin kuin irrallisena valtiollisista asioista, koska tietysti siellä käyttökielenä oli ruotsi ja se ei niin kuin saanut sellaista asemaa sitten tai jalansijaa niin kuin ennen kuin 1800-luvulla sitten alettiin tuottamaan myös sitten maallista suomenkielistä kirjallisuutta. Ehkä alettiin ajattelemaan, että suomen kieltä voisi käyttääkin ehkä johonkin muuhunkin. Olisiko näin?
Näin se taisi olla. Ja kyllähän niin kuin tavallaan se kieli tavallaan vulgaarikieli. Että ajateltiin, että se ei niin kuin sovi valtiollisten asioiden hoitamiseen. Ja sen takia tavallaan se virallinen kieli oli ruotsi niin kuin ihan myös niin kuin suomalaistakin aloitteesta. Tosi niin kuin pitkään ja tosi niin kuin tiukasti se ruotsi pysyi siellä mukana.
Niin, eikö itse asiassa Venäjän vallan alaisuudessakin, niin virkakielenähän oli ruotsi?
se on ollut oikeastaan läpi sen historian, sen niin kuin modernin historian kyllä. Et sitten kun tullaan sinne itsenäisyyden aikaan, niin sitten alkaa niin kuin tavallaan Suomesta tulla pääkieli. Et näinhän se niin kuin aika lailla meni. Mutta toi on niin kuin tosi monen muukin kielen kohdalla. Et ihan mennään katolaisiin maihin, niin ainoa semmoinen tavallaan tämmöinen virallinen kieli oli katolaisissa maissa monesti niin kuin se latina. Että se latina oli se tavallaan kirkon kirjojen kieli. Ja sitten monet tämmöiset niin kuin paikalliset dialektit, niin nehän oli sitten tavallaan sitä vulgaaria, mitä kansa käytti, mutta sitten mitä ei noissa hallitsijoiden hovissa kuulunut.
Niin, aivan se niin kuin tietysti, me puhutaan no, myöhemmin tietysti säätyyhteiskunnasta, mutta kuitenkin sellaista hyvin kerrostuneesta yhteiskunnasta niin kuin hyvin pitkälle, ja meidänhän on vaikea ajatella sitä, että nyt mä voisin käydä Sauli Niinistön kanssa keskustelun ainakin teorian tasolla ihan face to face suomeksi, ja se olisi niin kuin suhteellisen normaalia, että jos Kustaa Vaasalle joku olisi suomeksi mennyt puhumaan, niin se olisi koettu erittäin kiusallisena ja niin kuin sopimattomana silloin, että vaikka hyvin niin kuin, toki nyt kun sen sanon ääneen, niin ajattelen itse, että totta kai se näin on ollut, mutta kuitenkaan me just sellainen niin kuin inhimillinen historia niin on kuitenkin tosi vaikea sukeltaa jonkun tietyssä ajassa eläneen ihmisen niin kuin pään sisälle. Tai ainakin se on mulle tosi vaikeaa niin kuin ikään kuin omaksua sitä hänen rooliaan ja miettiä, että miten tämä ihminen on kokenut näitä asioita. Ja se olisi varmasti tosi terveellistä myös, jos pystyisi enemmän tekemään sitä ja vähemmän miettimään sitä, että mikä sota oli milloinkin ja kuka hallitsija oli milloinkin. Ehkä toi sun kulttuurihistorian tuntemus, niin varmaan sulle antaa eväitä miettiäkin paremmin tällaisia kysymyksiä.
Kulttuurihistoria on, niin kun, se on oikeastaan just sitä, että yritetään ymmärtää ihmisiä siinä heidän ajassa. Ja tavallaan niin kun siinä tutkitaan nimenomaan niin kun ihmisiä siinä ajassa. Ja on olemassa niin kun metodeja, tutkimuksen metodeja, joilla myös niin kun päästään tavallaan hyvin lähelle sitä ihmisten kokemusmaailmaa ihan yksinkertaisesti vaikka lukemalla ihmisten päiväkirjatekstejä, jos sellaisia vaikka on jostain menneiltä vuosisadolta jäänyt. Sitten kun se liitetään tavallaan niin kuin ymmärrykseen siitä, että mitä siinä aikana, minkälaisia on ollut elinkeinot ja miten ihmiset yleensä on asunut, kuinka paljon ne on muuttanut, miten on tehty kauppaa, onko ollut lapsikuolleisuus, minkälainen näin. Liitetään tämmöisiin niin kuin tavallaan historiallisiin faktoihin sitä, niin saadaan niin kuin semmoista kokonaiskuvaa siitä, että minkälaisessa ympäristössä ihmiset on elänyt ja miten on mahdollisesti kokenut se oma aikansa. Ja sitä on vaikea tutkia, että ihmiset kokee oman aikansa, mutta miten ne esimerkiksi kokee jo lapsen syntymän, perheen perustamisen jonain tiettynä aikana jossain, miten ne käsitteellistää sen. Ja sitten on olemassa myös tämmöisiä metodeja, niin kuin psykohistoria, eli ajatuksena niin kuin, vähän niin kuin monitieteisesti pyrkiä myös niin kuin, tavallaan ymmärtää sitä tavallaan ihmisen psykologiaa niiden lähteiden kautta ja ymmärtää tavallaan niin kuin sen ajan henkeä, minkälaisessa tavallaan niin kuin psyykkisessä ympäristössä tavallaan ihmiset elänyt ja sitä sosiaalipsykologiaa siinä.
Jos vaikka ajatellaan taustalla sellaista ilmiötä, että mikä tuntuu meistä tosi hassulta, että lapsi, että koska sille annetaan niin kuin nimi, koska ikään kuin oletetaan, että nyt tällä on hyvät mahdollisuudet selviytyä aikuisuuteen asti. Jollain tasolla se niin kuin elämän ja kuoleman ymmärtäminen voisi ehkä olla yksi tällainen ilmiö, mihin voitaisiin päästä käsiksi tällaisten metodien kautta. Mä tuossa sanoin jossain jaksossa aiemmin, että mä oon vähän enemmän sellainen strategiapelaaja, historioitsija, että Crusader Kingsit ja sivilisaatiot, että miten rajat muuttuu ja mitä keksintöjä tulee, että koska joku saa pronssimiekat ja joku saa varsijousen, niin jollain tasolla sitten itseä on taas sitten se kiinnostanut aina, että miten vaikka joku haarniska on kehittynyt siihen 1400-1500-lukujen siihen taitteeseen ennen kuin tuli ja se, että kovasti yleistyi jollain aatelisella saattoi olla se joku italialainen seppä, joka sitten tako pienen omakotitalon hinta haarniskan, niin se on sitten ollut sitä, mistä näkökulmasta mä oon monesti asioita lähestynyt, ja nyt on ollut tosi virkistävää käydä tätä keskustelua tässä sitten sun kanssa nimenomaan siitä suomalaisuudesta, se kulttuurihistorian näkökulmasta, että mä varmaan itse tuttuun tapaan tyylille, niin uskollisena, vaikka muuhun pyrkisinkin, niin kuitenkin aika paljon niissä seuraavissa jaksoissa, jotka tähän Suomen ja suomalaisuuden historiaan liittyy, käy nimenomaan niitä aikakausia ja rajoja ja että minkä nimisiä kaupunkeja tuli ja tällaista niin kuin perustietoutta. Mutta tämä on ollut sillä tavalla virkistävää ja ajattelen, että toivottavasti niin kuin pystyn myös tällaista näkökulmaa tuomaan sitten myöhemmissä jaksoissa esille, mitä tässäkin on jo tullut. Mutta jos nyt tähän loppuun vielä vähän kerrattaisiin sitä, että mitä tässä on nyt puhuttu, että mitä suomalaisuus on, niin sä mainitsit tuossa sen vähän aiemmin, että yleensä suomalaisuutta, varsinkin suomalaiset, pyrkii käsittelemään sen positiivisuuden kautta, ja mitä hyviä ominaisuuksia Suomessa on. Puhutaan sisusta ja talvisodan hengestä ja jälleenrakentamisesta ja niin kuin tällaisia. Ja nyt vasta ihan viimeisimpänä vuosina on sitten jollain tasolla ehkä sellaisiin negatiivisiinkin puoliin. Jos otetaan vaikka Mannerheim henkilönä, niin Mannerheimia, hän on erittäin äärimmäisen ristiriitainen henkilö, ollut avainasemassa ja varmasti tärkeässä roolissa monella tavalla, mutta sitten kuitenkin ehkä tälleen aikalaistensa silmissä joidenkin mielestä ainakin jo kadettikouluaikoina, niin oli epäonnistunut henkilö, sellainen, että susta ei koskaan tule mitään tyyppinen. Mitä sä itse ajattelisit, että mitä tällaisia negatiivisia asioita Suomen historiasta, mitkä ehkä kansakuntana, jos niitä käsiteltäisiin, niin jollain tasolla voisi viedä meitä kuitenkin eteenpäin, mitkä liittyy sitten tähän niin kuin kulttuurihistorian puoleen tai mikä meidän pitäisi ymmärtää nimenomaan tällaisen vähän ikävän historian kautta.
Joo, on se negatiivinen historiakin oma juttunsa, mutta tavallaan niin kuin, kun tämmöisen keskustelun niin kuin menneisyydestä ja suomalaisuudesta ja historiasta aloittaa, niin mennään just sille alueelle, missä mä oon graduakin ja tutkimustanikin tehnyt, eli sille alueelle, missä tavallaan menneisyys ja identiteetti on vähän niin kuin yksi ja sama asia. Eli jännä niin kuin ilmiö tässä nykyajassa on se, että aina kun me aletaan puhumaan menneisyydestä, niin me mennään heti identiteettiin. Meillä on totta kai niin kuin tarinoita ja niin kuin niin, että tavallaan, että vaikka me nykyään tavallaan ollaan tosi niin postmoderneja ja tavallaan semmoinen niin kuin virallisten isojen tarinoiden aikakausi jollain tavalla niin kuin meidän mielestä alkaa olla ohi, niin se tämän päivän niin kuin iso virallinen tarina tai iso tarina on se meidän niin kuin identiteetti. Eli aina kun puhutaan menneisyydestä, niin me mennään aina suoraan siihen identiteettikeskusteluun, että keitä me ollaan. Ja siis se negatiivisen historian rakentaminen, se on niin kuin sen takia vähän haastavaa, että kukaanhan ei niin kuin rakenna semmoista niin kuin negatiivista identiteettiä itsellensä. Ja myös niin kuin kansakunnathan ei rakenna niin kuin negatiivista tarinaa itsellensä juuri koskaan. Että silloin, jos niin kuin kyse on oikeasti jostain niin kuin todella negatiivisesta, todella niin kuin semmoisesta tuhoavasta tapahtumasta, niin kuin vaikka joku juutalaisten holokaust, niin siitä ei vaan niin kuin toivu. Et niin kuin myös negatiiviset asiathan me käännetään niin kuin positiivisiksi asioiksi, eli niistä löydetään myös niin kuin semmoinen elementti, vaikka että me noustiin siitä tai me opimme siitä. Mun mielestä ihan niin kuin nykyajassa on semmoisia asioita, semmoisia tiettyjä niin kuin, tavallaan ikuisia kysymyksiä, mitkä on semmoisia negatiivisia asioita, mitä me voitaisiin tavallaan niin kuin myös pohtia. Eli ihan esimerkiksi tämmöinen yleinen ongelma, niin kuin syrjäytyminen tai se, että miten jotkut ihmiset niin kuin, tavallaan ikään kuin tipahtaa yhteiskunnan kelkasta. Eli se on semmoinen tämmöinen niin kuin syrjäytymisen kokemus ja sen niin kuin siitä vastuun ottaminen, niin se on semmoinen, mun mielestä yksi semmoinen asia, mitä voitaisiin aina niin kuin huomioida paljon enemmän. Tuohon Mannerheimin liittyen vaan semmoinen mielenkiintoinen. Mä joskus suututin jonkun isänmaallisen ihmisen, kun menin naivisti toteamaan vaan jossain keskustelussa, että sehän potkittiin kadettikoulusta homouden takia. Toi niin kuin ristiriitainen hahmo sinänsä. Mutta siis tavallaan toi niin kuin negatiivinen historia, niin se ei ole, niin kuin, se ei ole helppoa. Sillä on tavallaan paikkansa. Mutta mun mielestä, niin kuin, että jos ehkä mä nyt uskallan sanoa vaikka näinkin, että jos lähtee rakentamaan itsellensä negatiivista identiteettiä, niin se on semmoinen vähän niin kuin tuhoisa tie henkisesti. Kenenkään ei pitäisi rakentaa itsellensä negatiivista identiteettiä. Eikä ihminen oikeastaan pysty varmaan siihen. Että sitten siinä tapauksessa, siinä kohdassa on tavallaan vähän niin kuin luovuttanut. Ja sitten niin ei ole myöskään, niin kuin, silloin ei myöskään niin kuin halua tavallaan niin kuin voittaa ja tavallaan palata takaisin siihen ehyen identiteettiin. Tämä on vähän paradoksaalista. Tavallaan pitäisi käsitellä myös negatiivisia asioita, mutta sitten tavallaan niiden käsitteleminen on tosi vaikeaa, varsinkin niin kuin tämmöisellä kansallisella tasolla.
Niin, jos nyt ajatellaan vaikka tätä, jos palataan ihan siihen Armeeniaan, niin tietyllä tavalla, että tervehdyttäisikö se Turkkia, jos se pystyisi sen jollain tavalla eri tavalla käsittelemään kuin sillä, että ei ole tapahtunut, että olkaa hiljaa tai me suututaan tyyppisesti. Että kyllähän tällaisia kuitenkin, niin kuin sä sanoit, että se identiteetin rakentaminen tällaisten negatiivisten asioiden kautta lähtee siitä, että me opittiin siitä, ainakin sillä tavalla.
Ja siis toi on niinku just, että tavallaan Turkki ei ole vaan niinku, Turkki ei ole kokenut sitä tappiota, se ei ole kokenut sitä tappiota niinku maailmansodassa, että se on oikeasti niinku hävinnyt ja joutunut ikään kuin, se Turkki on tavallaan missään vaiheessa niistä asioista joutunut ikään kuin tilille. Ja kyllähän noi on niinku rikoksina semmoisia asioita, että ihan niitä voi niinku omaehtoisesti. Eihän sitä voi niin kuin käsitellä. Et jos ajatellaan, että Suomi olisi syyllistynyt jonkin tuollaisen asian, niin eihän me voida mitenkään sitä niin kuin meidän kansalliseen kertomukseen niin kuin rakentaa sisään. Et se vaan niin kuin täytyy kieltää, jos me halutaan niin kuin pitää se identiteetti, kansallinen identiteetti ehyenä ja jonkunlainen kansallistunto voimassa. Se on hyvä kysymys, että olisiko sillä tervehdyttäviä vaikutuksia. Sillä on varmasti tervehdyttäviä vaikutuksia maailmalle. Ylipäänsä niin semmoinen avoimuus historiaa kohtaan. Totta kai. Siis kansanmurhiahan, sen takiahan niitä muistetaan, että se viesti olisi, että ei enää koskaan. Että kertokaa tästä lapsillenne, ettei me koskaan toistaisi tätä. Sehän on se syy. Eikä niin kuin tavallaan semmoinen itsekäs niin kuin keino, että Suomi nyt näyttää olevansa solidaarinen ja Suomi hyvä signaloi. Tai Turkki päättää nyt parantaa tapansa. Että sehän ei ole se. Sen ei pitäisi olla se motiivi. Eikä siinäkään, että jos Suomi, niin kuin, nythän me ollaan käsitelty esimerkiksi 1912 vuodesta kansalaissotaa, koska se ei ole enää, niin kuin, siitä on niin kauan aikaa, että se ei ole enää niin kuin liian kipeä asia. Vaan me ollaan vähän niin kuin jo kiinnostuneita siitä. Niin nyt sitä on helppo käsitellä. Mutta sen käsittelyn tarkoitus pitää olla nimenomaan se, että silloin me tavallaan halutaan niin kuin oppia siitä, kertoa, että miten tätä ei voitaisi. Tässä on niin kuin keinot, että millä me vältetään tämän toistuminen. Että se pitäisi olla mun mielestä se syy.
Joo, se on haastavaa, jos nyt vaikka katsoo Amerikkaa, että millä tavalla siellä puhutaan asioista, niin kyllä se kuitenkin osalle ihmisistä on tosi vaikea puhua niistä negatiivista asioista just sen takia, että ne liittyy siihen, ikään kuin on ristiriidassa sen oman identiteetin kanssa ja on ehkä vaikea itsellä ajatella jos itse on kovin analyyttinen ihminen, niin sitä, että se niin kuin tunne jollain tunnistaa joku asia, niin se on niin kuin mahdottoman vastenmielinen. Ja onhan se itselläkin, jos sä mokaat, niin ei se ole helppoa tunnustaa sitä asiaa. Että täytyy näin ajatella, että historiankin kohdalla on. Että jos nyt vaikka Venäjällä kansallisen identiteetin rakentaminen niin kuin rakentuu jollain tasolla sen, että suuri ja mahtava Neuvostoliitto kuitenkin sieltä kurkkii jollain tasolla Putinin selän takaa, niin onhan se vaikea tunnustaa, että siihen liittyy sitten ihan tosi paljon negatiivisia asioita kansakuntana, kun halutaan pitää se kansakunta yhtenäisenä.
Kyllä joo, että tavallaan se amerikkalainen kestyshistoriasta on se, että se täydellinen valtio on tavallaan niin kuin perustettu 1700-luvun lopulla. Ja nyt tavallaan, niin kuin, että se, tavallaan se perustuslaki ja se niin kuin valtion idea, se ei enää niin kuin tästä kehity mihinkään. Ja sitten jos Amerikassa on ollut sisällissota ja orjuus on lakkautettu, niin se on ajateltu, että se on vaan niin kuin, se on osa sitä tavallaan sitä jo silloin niin kuin perustaan ladottua niin kuin arvoasetelmaa, että se on ollut vaan niin kuin vääjäämätöntä kehitystä tässä meidän niin kuin valtion. Ja sitten tavallaan niin kuin se käsitys on lineaarinen, mennään koko ajan niin kuin kohti parempaa, suurempaa, hienompaa, mutta tavallaan, että missään vaiheessa ei niin kuin muuteta kurssia, vaan että se maailma on jo ikään kuin valmis. Se on jo niin kuin luotu. Se on hirveän niin kuin tavallaan semmoinen pysyvä käsitys niin kuin historiasta ja tavallaan pysähtynyt käsitys historiasta. Pysytään ennustamaan niin kuin tuleva. Ja sitten taas venäläinen käsityshän on taas tämmöinen vähän ehkä itämaisempi, eli tämmöinen, niin kuin, että se suuri ja mahtava Neuvostoliitto niin kuin palaa aina uudestaan. Ja tavallaan, että niin kuin se kulttuurin suuruus niin kuin aina nousee sieltä uudestaan. Että ehkä siellä on myös tämmöistä niin kuin ikuisuuden käsitystä, mutta se on tämmöistä, niin kuin, se kiertää semmoista kehää. Et niin kuin venäläiset, mutta siis tavallaan niin kuin se venäläinen ehkä semmoinen valtadiskurssi, niin se ehkä niin kuin kykenee paremmin kuin tämmöinen amerikkalainen ajattelu, niin pystyy ehkä niin kuin selviytyä semmoista niin kuin huonoista kausista juuri sillä tavalla, että sittenkin koetaan luonnollisena se semmoinen asioiden toistuminen ja ne asiat, mitkä tapahtuu, niin ne on tapahtunut joskus ennenkin. Mutta tämä nyt on hyvin, hyvin kova kärjistys, mutta mun mielestä toi amerikkalainen historiakäsitys tässä on niin kuin tosi niin kuin semmoinen tavallaan poliittisesti poikkeuksellinen mun mielestä. Suomalainen taas on hyvin toisenlainen. Me ollaan, Suomi on Suomi, siinä on tiettyä pysyvyyttä, mutta mehän ollaan hyvin niin kuin, mehän ollaan hyvin sille, että perustuslakia muutetaan ja tehdään tämä Suomi taas uusiksi toisen tyyppiseksi. Nyt jää hyvinvointivaltion historiaan, tulee hyvinvointiyhteiskunta, joka on taas vähän toisen tyyppinen. Ja et meille taas tämmöinen, meille jotenkin on jostain syystä kauhean luontevaa sitten. Me ei olla niin, me ei pidetä sitä 1917 vuoden siellä olleita tekstejä ja muita niin kuin mitenkään pyhinä.
Kivasti palattiin tähän, niin suomalaisuus on, ehkä se on vielä sen verran nuori ja tietyllä tavalla elänyt kuitenkin historiansa aikana niin monenlaisia vaiheita, että se on aavistuksen dynaamisempi, jos näin voi vähän kehua, että sen on niin kuin omat kompastuskivensä tietysti on varmasti suomalaisessakin identiteetissä. Jollain tasolla se historiankirjoitus on kuitenkin sitten erilainen. Jo varmaan vaikka siitä syystä, että meillä ei ole sitä suurvalta kautta ollut ikinä rasitteena, tai ehkä mä sanoisin, että rasitteena jopa. Siitä valta-asetelmasta on ehkä vaikea luopua, jos se on joskus ollut, että sitä on sit helppo haikailla menneisyyteen.
No, mutta sitten tavallaan se muinaisuuskin, tai tavallaan niin kuin se, että on suusvaltio vai vanha valtio, niin sen muinaisuudenkin voi niin kuin tavallaan ottaa siihen kertomukseen mukaan. Sitten taas Armeenia on hyvä esimerkki semmoisesta valtiosta, joka on kans niin kuin nuori, mutta he on niin kuin löytänyt tämmöisen niin kuin hyvin vanhan historian. Eli Armeniahan ylpeilee olevansa maailman ensimmäinen kristitty valtio ennen Roomaa, ennen Byzanttia. Ja tuota, heillä on hyvin niin kuin erityinen tämmöinen armenialainen kirkko ja armenialainen kieli. Et sit vaikka siinä on myös kyseessä, niin kuin, on tosi nuori valtio, mutta sitten taas kun he on rakentanut oman kansallisen identiteetin hirveän vahvasti niin kuin, tommoselle, niin kuin, tommoselle pitkän historian pohjalle tosi vahvasti.
Meidän on helppo tarttua niihin narratiiveihin ja ehkä just armenialaisten kohdalla, niin se on hyvin perusteltua, että se rakennetaan sen muinaisuuden ja ikään kuin, että meidän historia ohittaa tämän niin kuin Turkin, tämän niin kuin ikään kuin tämän kamalan vaiheen, että meillä on se vahva perusta siellä. Sehän on taas tätä identiteetin rakentamista, mitä tässä olikin jo tuossa aiemmin puhetta. Mutta tämä keskustelu meni nyt vähän pois Suomesta ja se ei haittaa, mutta oli kiva, että tämä rönsyili ja oli äärimmäisen mielenkiintoista jutella sun kanssa näistä aiheista. Mä tietyllä tavalla toivon, että jossain formaatissa, jossain aiheessa, niin olisi mahdollista sun kanssa palata juttuihin, koska niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin ainakin mulle sellaisen sanoisin, että itseäni sivistyneemmän tietyllä osa-alueella sellaisen henkilön, joka tietää jostain asiasta selkeästi enemmän kuin mä, niin se sellainen kanssa on äärimmäisen hedelmällistä ja mielenkiintoista keskustella. Ja mä kyllä nautin tästä ajasta. Ja ne, jotka tätä sitten kuuntelitte, niin tosiaan Suomen historia on tämän uuden sarjan aihe. Ja tämä liittyy näihin mun opintoihin. Ja seuraavat jaksot sitten lähdetään. Nyt on käsitelty suomalaisuutta. Lähdetään sieltä Suomen historian alkuhämäristä. Ei mennä jääkautta pidemmälle, mutta jääkauden jälkeiset ajat. Sitten lähdetään kahlaamaan Suomen alueen historiaa siihen asti, että joku keksii ekana ajatella, että hei, voisin olla suomalainen ja mennään siitä eteenpäin. Ja näin tämä sarja jatkuu ja olisi hienoa kuulla Miikka Markus sua myöhemmin tai sitten me tehdään jotain muuta ihan toisesta aiheesta. Mut kiitos tosi paljon, kun sä tulit vieraaksi ja jaoit tätä sun tietoa. Meidän kanssamme oli kyllä itselleni aina suuri ilo.
Joo, kiitos vaan. Ja mä koetan pitää noin mun sosiaalisen median kanavat semmoisina kiinnostavina, että mua kehtaa seurata. Että Twitterissä nyt lähinnä, mutta sitten kaikki ei ole siellä Twitterissä, niin koetan myös jälleen aktivoitua siellä Facebookissa. Että Facebookissa oli joskus äärimmäisen aktiivinen, mutta ne on ehkä semmoisia parhaita kanavia niin kuin mun kanssa jutella, jos haluaa jotain ajatusta vaihtaa tai palautetta antaa, tai sitten jos on vinkkejä, että mistä saada rahoitusta väitöskirjalle. Niin
no niin.
Vastaan, että siinä on sellaisia osa-alueita, mistä mun viisaus kyllä vähän niin kuin uupuu, että toi on yksi niistä, että miten tämä rahoitus pitäisi hankkia. Nämähän jännittää sitä.
No, mä ehkä tiedän vaan niin kuin huonon neuvon, että kysyt turkkilaisilta.
Joo, ei mä pelkään sitä, että se tulee semmoinen, niin kuin, että mä en ihan niin kuin, kieltä tahansa rahoitusta uskalla pyytää, että tavallaan niin kuin, sitä löytyisi kyllä niin kuin sieltä niistä piireistä, jotka haluaa asiaa pitää esillä, mutta sitten kun mä haluan kuitenkin tehdä tavallaan objektiivista tutkimusta ja sitten gradunkin johtopäätökset oli sitten aika semmoisia niin kuin yllättäviäkin, että siinä voi se tutkimus voi myös sitten päätyä semmoisiin lopputuloksiin, mitkä ei ole aina ihan semmoisen hyvin niin kuin sanotaan ideologisen rahoittajan niin kuin mieluisia, että mieleen. Se on se, tutkimus on sellaista, että siinä voi, jos kysyy riittävän rohkeita kysymyksiä, niin voi päätyä sitten semmoisiin erikoisiin lopputuloksiin, että saa nyt nähdä.
No niin, että me jäädään mielenkiinnolla sitä sitten odottelemaan ja tsemppiä sen kanssa. Toivottavasti tulee valmista ja ja sitten poikia artikkelia tai muuta, että ihan mielenkiinnolla kuule. Itse ainakin jää odottelemaan, mutta tämä oli historiaa suomeksi. Kiitos kaikille ja palataan seuraavassa jaksossa. Morjes!